Rádio Slobodná Európa, emisia za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, Dani, iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedeljak je 31. maj, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je registrovano 34 pozitivna uzorka na koronavirus, preminulo 20 osoba. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas nije usvojilo prijedlog odluke o novim uslovima za ulazak stranih državljana u BiH, a to znači da osobe koje su vakcinisane ili prebolovale koronavirus i dalje ne mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez negativnog PCR testa. Sud Bosne i Hercegovine je osudio prvostepenom presudom bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića na 6 mjeseci zatvora za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja. U Prijedoru i drugim BiH gradovima obilježen Međunarodni dan bijelih traka u znak sjećanja na početak ubistava i procjerivanja nesrpskog stanovništva sa područja ove opštine. Grčka od danas zvanično otvara granicu za državljane Bosne i Hercegovine. Bez obzira na posjedovanje dokaza, putnici prilikom ulaska u Grčku mogu biti podvrgnuti testiranju na virus korona, objavila je ambasadorica BiH u Atini Milica Ristović-Krstić. Američka služba za nacionalnu sigurnost koristila je svoje partnerstvo sa danskom obavještajnom jedinicom kako bi špionirala visoke dužnosnike susjednih zemalja, uključujući njemačku kancelarku Angelu Merkel, objavio danski državni medij. Motorizowana banda otela je veliki broj djece, više od 150 učenika u islamskoj školi u Rafiji u Nigeriji. Za sutra meteorolozi najavljuju Bosnu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima očekuju se pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 14 do 19, a na jugu zemlje od 20 do 24 stepena Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas nije usvojilo prijedlog odluke o novim uslovima za ulazak stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu. To znači da osobe koje su vakcinisane ili prebolovale koronavirus i dalje ne mogu ući u BiH bez negativnog PCR testa. Vijeće ministara nije usvojilo ni izmjene odluke o vizama, što znači da neće biti ukinute vize državljanima Saudijske Arabije, Velike Britanije i Irske. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Govorimo evo konkretno o vizama, tu se stvara velika polemika i dileme. Jasno da su nama turisti dobrodošli i jasno da mi imamo turistički sektor koji ima ogromne probleme i mi smo naravno u komunikaciji sa svim turističkim djelatnicima i što privatno što i poslovno, ali svi oni koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu mi moramo imati određene i sigurnosne pretpostavke za sve ljude koji tu dolaze i jasno prije svega prema državljanima Bosne i Hercegovine koji se ovdje nalaze. S druge strane, ne smatramo problemom vezanim za vize, jer bilo tko ko dolazi iz Saudijske Arabije u neku od europskih zemalja, ima vizu za neke od europskih zemalja ili Sjedinjene Američke Države, njihova viza vrijedi u Bosni i Hercegovini. Tako da postoje određeni benefiti za te građane i ako su dolazili u proteklom periodu, smatramo da će naravno dolaziti i sada, jer Bosna i Hercegovina je zemlja domaćina i vjerujem da su se svi ugodno ovdje osjećali, svi oni koji dođu da će se ugodno osjećati.
U Prijedoru i drugim BiH gradovima obilježen je Međunarodni dan bijelih traka u znak sjećanja na početak ubistava i protjerivanja nesrpskog stanovništva sa područja ove opštine. U periodu od 1992. do 1995. godine na području Prijedora ubijeno je više od 3000 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima je bilo i 102 djece. Vojko Veselinović.
Simboličnom mirnom šetnjom u Prijedoru obilježen je dan bijelih traka u znak sjećanja na 3176 ubijenih civila nesrpske nacionalnosti. Učesnici šetnje nosili su 102 bijele ruže kao simbol stradanja 102 prijedorske djece koje su položili u krug na glavnom gradskom trgu u Prijedoru. U Prijedoru 31. maja 1992. godine tadašnje vlasti bosanskih Srba izdale su naredbu putem lokalnog radija kojom su poručili nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima u znak lojalnosti lokalnim vlastima te da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava. Srpsko stanovništvo pozvano je da se pridruži vojnim i policijskim snagama Srba kako je tada saopšteno u potjeri za ekstremistima. Fikretu Bačiću 1992. godine Vojska Republike Srpske ubila je 30 članova porodice, među njima su bili supruga i dvoje maloljetne djece. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da potraga za njihovim posmrtnim ostacima još uvijek traje.
Ubijeno je 15 djece i 14 žena. dvije godine do 66 godina.
Bačić kaže da su dobili podršku lokalnih vlasti u Prijedoru da postave spomen obilježje za ubijenu prijedorsku djecu kojim su se godinama opirale lokalne vlasti u ovom gradu.
Mi se sada trenutno bavimo dokumentacijom za izmjenu prostornog plana grada.
Od maja 1992. do 1995. godine na području Prijedora ubijeno je ili nestalo više od 3000 građana, dok ih je oko 30.000 prošlo kroz logore Omarska, Keraterni, Trnopolje. Među žrtvama je 258 žena i 102 djece mlađe od 18 godina. Za zločine počinjene na Prijedorskoj opštini do sada je doneseno 56 presuda i otkriveno preko 400 masovnih grobnica, među kojima i Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. godine. Međunarodni dan bijelih traka obilježen je i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. U glavnom gradu BiH Sarajevu na lokaciji velikog parka postavljene su 102 kartonske dječje siluete u znak sjećanja na ubijenu djecu Prijedora. Uporedo postavljene su i table sa fotografijama i imenima ratnih zločinaca koji su presuđeni za zločine nad stanovništvom u Prijedoru i okolnim mjestima pred domaćim i međunarodnim sudovima. Studenti i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici prošetali su zeničkim ulicama te položili vijence kod spomen obilježja Kameni spavač u tom gradu. Studenti Filozofskog fakulteta u Tuzli dijelili su bijele trake kolegama, profesorima i prolaznicima ispred zgrade ove visokoškolske ustanove kako bi se time prisjetili prijedorskih žrtava. Iz Memorijalnog centra Srebrenica povodom obilježavanja Dana bijelih traka saopštili su da su prije 29 godina bijele trake označile početak genocida nad bošnjačkim stanovništvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine koji su imali dogovorene poslove u Evropskoj uniji zbog pandemije su ostali kod kuće. S obzirom na popuštanje mjera, najveći broj njih ne odustaje od odlaska te prikuplja papire za rad u inostranstvu. Agencija za rad i zapošljavanje BiH nema precizan podatak o broju državljana Bosne i Hercegovine koji odlaze na sezonske poslove. Za naš program kažu kako posjeduju se državama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o zapošljavanju, a to su Slovenija i Njemačka. Sara Velega.
Biti sezonski radnik nije nimalo jednostavno, naročito u vremenu pandemije koja je usporila procese čekanja i odlaska u inostranstvo. Safet Čano iz Jajca, koji je godinama sezonski radnik, ističe kako je odlučan u želji da sada potpuno preseli u Njemačku, ali već dvije godine čeka vizu.
Dok sam nalazio na tatašmanu, firmu u Njemačkoj, kojim će ponudio posao i dobru sadnicu, dobru platu, tako da sa tom platom mogu bi gore svoj da živim.
Prije odluke o potpunom i konačnom preseljenju u Njemačku, godinama je radio sezonske poslove u Njemačkoj, ali i u Francuskoj, o čemu detaljnije govori poredeći rad na crno i rad kada vas poslodavac prijavi i osigura u inostranstvu.
Dok sam na crno radio, imao sam već od Njemca, primjer u Francuskoj imao sam Njemcu od 100 eura, 120 eura. Kao detaširanje radnik, to je nije neki novac. Svaki poslodavac ti uzma sebi pola. Da ti nešto moraš donijeti ekstra, ne možeš puno. Možeš, na 9 mjeseci možeš štijeti neki 5.000 eura, 4.000 eura, sve zavisno.
I dok neki uspijevaju uštediti novac radeći sezonske poslove, drugi nemaju izbora. Božidar Talić iz Banja Luke student je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, a za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoji alternativa za sezonski rad u njegovom slučaju.
Za ovu sezonu nisam planirao da idem u Sloveniju, ali u slučaju da se slučajno ispiti recimo organizuju uživo, bit ću primoran da idem tamo i u tom slučaju ću biti primoran i da radim ispite i da radim pored ispita neki, ne znam sad da će biti sezonski posao, ali minimalno dva mjeseca ćemo morati raditi.
Uprkos neizvjesnosti nadolazeće sezone, studentica psihologije iz Mostara Tanja Perić pregovara sa poslodavcima za rad u sezoni na Hrvatskom primorju. Ističe kako joj veliku olakšicu predstavlja posjedovanje hrvatske putovnice.
Kada sam se čula sa ženama sa kojima sam gledala za posao, uglavnom govorile su mi samo je li imaš hrvatske dokumente, kao to je za sad najbitnije, pa ćemo vidjeti ovisi sve. Što se tiče poslije granica, neki ljudi govore nećemo zapošljavati radi pandemije nove radnike, nego ćemo samo ove što su bili prošlih i predprošlih godina.
Tačan podatak o broju državljana Bosne i Hercegovine koji odlaze na sezonske poslove ne postoji, što je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. No činjenica je ta da brojni državljani i dalje idu trbuhom za kruhom na sezonske poslove u Njemačku, Hrvatsku ili druge države. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velega.
Evo nas u Zagrebu. Dan nakon lokalnih izbora u Hrvatskoj, gradonačelnika su dobili svi veliki gradovi. Zeleno-lijevi kandidat pobjedio u Zagrebu, HDZ nakon 31 godinu osvojio Osijek, a socijaldemokrati nakon 31 godinu nisu izgubili Rijeku. Iz Zagreba Enis Zebić.
Sa gotovo 200.000 glasova Zagrepčana Tomislav Tomašević izabran je za zagrebačkog gradonačelnika sa potporom kakvu njegov prethodnik, pokojni Milan Bandić, nikada nije uspio dobiti. Tomašević preuzima grad koji je u dugovima i opterećen nizom dubioznih ugovora. Tomašević je u svom pobjedničkom govoru kazao kako je toga svjestan.
Hvala Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, hvala na ustrajnosti da je prava promjena moguća. Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao.
I dok je dva tjedna kampanje u drugom krugu vodio na ideološkoj i osobnoj razini protiv Tomaševića, njegov protukandidat Miroslav Škoro iz desnog Domovinskog pokreta džentlmenski je podnio poraz.
Ja vas lijepo molim, zaplješćimo novom gradonačelniku grada Zagreba.
U Splitu HDZ gubi gradonačelničku fotelju, a pobjedio je kandidat lijevog centra Ivica Puljak iz stranke Centar. U Rijeci, gdje su na vlasti 31 godinu, socijaldemokrati su uspjeli sačuvati funkciju gradonačelnika. Novi gradonačelnik Marko Filipović.
Rijeka je dokazala da socijaldemokracija stanuje u Rijeci, stanovala je i stanovat će u Rijeci u naredne 4 godine.
I dok je u Rijeci kontinuitet, u Osijeku diskontinuitet. HDZ nakon 31 godinu osvojio Osijek. Novi gradonačelnik je 34-godišnji Ivan Radić. Njegov protukandidat bio je kandidat tvrde antieuropske desnice Berislav Mlinarević. HDZ nije uspio vratiti Vukovar gdje je pobjedu iznova odnio njihov otpadnik Ivan Penava uz potporu desnice.
Bilo je nešto teže nego što smo očekivali s obzirom na ankete koje su nam govorile da smo komotni u drugom krugu.
Iako eksperti kažu da vladajuća stranka obično bude kažnjena na lokalnim izborima u pola mandata, to se HDZ-u nije desilo. Ipak gubitak Splita čini se da ih boli, pa to liječe velikim riječima premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Želim zaista iskazati jedinstven stav cijeloga vodstva Hrvatske demokratske zajednice ovim rezultatima, to je da je HDZ apsolutni, kolosalni pobjednik ovih lokalnih izbora. Naime, mi smo osvojili 15 od 20 hrvatskih županija, što se nije dogodilo nikada u povijesti. Od 6 najvećih gradova HDZ je dobio povjerenje u 3, dakle u Osijeku, Zadru i Velikoj Gorici. Nažalost, nismo pobjedili u Splitu.
Oporbeni socijaldemokrati sretni su što su sačuvali Rijeku, a kako je njihov kandidat za župana Istarske županije Daniel Ferić za 50 glasova i 2000 poništenih listića izgubio od kandidata Istarskog demokratskog sabora Borisa Miletića, socijaldemokrati će tražiti ponovno prebrojavanje. Važno je reći da su ovi lokalni izbori načeli gotovo 30-godišnji monopol vlasti Istarskog demokratskog sabora u Istri. U Buzetu je pobjedio bivši IDS-ovac Damir Kajin, u Pazinu Suzana Jašić iz Možemo, a u Puli nezavisni Filip Zoričić.
U suradnji vjerujem s kolegama SDP-a i platforme možemo formirati većinu u vijeću. To je tako, nešto što je bilo dugo godina trajalo, nije bilo lako. Unatoč svim pustim napadima da Dalmatinac i Splićani ne može biti gradonačelnik grada, su građani pokazali zaista da žive upravo tu drugačijost, multikulturalnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljednjih sedmica u Novom Pazaru dogodilo se nekoliko fizičkih obračuna, tokom kojih je korišćeno različito oružje, a u jednom od tih slučajeva u centru grada ranjena je slučajna prolaznica. Tim povodom zasjedao je Savjet za bezbjednost grada, koji je situaciju ocijenio povoljnom, dok se građani i analitičari slažu da je veće prisustvo policije u zajednici važno u prevenciji ovakvih oblika nasilja. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Načelnik policijske uprave u Novom Pazaru, Nermin Ljajić, rekao je na sednici Saveta za bezbednost da nedavna pucnjava i načparanje jednog mladića spadaju u domen situacionih prekršaja i da, kako je rekao, ne predstavljaju razlog za zabrinutost jer nije reč o obračunima osoba iz krimogene sredine. On je rekao da će u doglednom periodu biti angažovano 35 novih policajaca, što će doprineti višem stepenu bezbednosti. Pažnju javnosti na problem bezbednosti građana skrenuo je u Skupštini Srbije narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su pošteni građani taoci kriminalne manjine koja se osilila i umjesto da je u zatvoru slobodno šeta gradom, te da se nikada ne zna kada će neki od njih da se obračunavaju na ulici.
Dosta su odgovorni određeni dijelovi tužilaštva i sudstva koji su u sprezi sa dijelovima organiziranog kriminala, kao i određene strukture iz policije. Do duše, policija i odradi svoj posao, situacija nije dobra i da se sistem iz korijena mora mijenjati, svakako da se treba uvećavati broj pozornika.
Atmosfera nasilja u ovom gradu brine i ministra policije Aleksandra Volina, koji je rekao da policijska uprava mora da bude u stanju da samostalno uspostavi i kontroliše red i mir.
U narednim danima ćemo morati da izađemo sa konkretnim predlozima, ako su to pitanje kadrovska rješenja i kadrovskim rješenjima, ali svakako nešto mora da se mijenja na ovom Pazaru. Ovo je apsolutno neprihvatljivo.
On je rekao da vraćanje žandarmerije u Novi Pazar nije rešenje. Podsjećamo, sredinom decembra prošle godine, nakon dve različite pucnjave u centru grada, osim pojačanog prisustva policije Novim Pazarom, je danima patrolirala i žandarmerija. Da je od velike važnosti što veće prisustvo policije, ukazuje i politikolog Fahrudin Kladničanin.
Ako sagledavamo sve te etise i te neprilike koji dovode do potezanja različitog oružja, pucanja, tuče u gradu, moramo možda da uzmemo u obzir činjenicu da je i pandemija i sve ovo što se događalo posljednjih godinu dana, da je to negdje na nekom psihološkom nivou možda uticalo da ljudi, narodski rečeno, imaju kraći fitilj.
Novopazarci Emir Hamidović i Fikret Bihuras kažu da se osjećaju bezbedno, iako priznaju da situacija nije bezazlena.
Ako bi tužilaštvo i sud bili malo strožiji, to bi se odmah rešilo. Ovako smatram da svi ovi počinioci imaju neki vetar u leđa.
Osjećam se bezbedno. Ako mislite na ova zadnja dešavanja što se dešavala po gradu, evo, to je neminovno, grad stoji nešto hiljada stanovnika, a na policiji sudstvo je da rade svoj posao.
Profesor kriminalistike i bezbednosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru Aleksandar Ivanović smatra da se konflikti i svađe među ljudima dešavaju i u drugim gradovima u Srbiji i regionu, ali da se ne sjeća da je čuo da je neki čovjek usred grada u podne jurio drugog sa sekirom u ruci.
Neophodna je za početak naravno intenzivnija represivna djelatnost, pre svega policije, organa krivičnog pravosuđa, a na duže staze naravno prevencija, rad sa mladima, promocija minog rješavanja konflikta.
Ivanović ističe da ovakvih slučajeva nema u velikom broju, ali da ih karakteriše bombastičnost i velika brutalnost jer se dešavaju na javnim mestima i u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Opozicija u Izraelu najavljuje dogovor o koalicijnoj vladi sa učešćem ideološki suprotstavljenih partija, kojom bi se okončala vladavina Benjamina Netanjahua. On pak upozorava da bi predložena nova koalicija predstavljala opasnost za sigurnost zemlje. Pripremio Edi Bajrović.
Izraelske opozicione stranke udružile su se u pokušaju da formiraju manjinsku vladu koja bi mogla da ukloni Netanjahua s vlasti i spriječi pete izbore u dvije godine. Takozvana vlada promjene mora predstaviti svoje planove predsjedniku Reuvenu Rivlinu do srijede 2. juna. Ako predsjednik odobri prijedlog, parlament će morati da glasa, za što će biti potrebno najmanje sedmicu dana. Politička kriza u Izraelu nema presedana u svijetu, rekao je Naftali Bennett, lider desničarske stranke Jamina. Namjeravam da dam sve od sebe da oformim vladu nacionalnog jedinstva. S mojim prijateljem Jairom Lapidom, dodao je on, misleći na lidera centralističke stranke. stranke Yes Atid. S 57 mjesta koliko imaju stranke koje bi trebalo da učestvuju u dogovoru, manjinskoj vladi će biti potrebna podrška islamističke partije Ram, koja ima 4 od ukupno 120 mjesta u Knesetu. Međutim, ako Netanjahu uspije da ubijedi bar jednog člana desničarskih partija iz planirane koalicije da pribjegne, on bi mogao da osigura tanku većinu, ističe Financial Times. Netanjahu, kojem se sudi za prevaru, nije uspio dobiti odlučujuću većinu na opštim izborima u martu. Bilo je to četvrto nedovoljno ubjedljivo glasanje u zemlji u 2 godine. Ne formirajte ljevičarsku vladu, takva vlada opasna je za sigurnost i budućnost Izraela, rekao je Netanjahu, koji je na vlasti već 12 godina i dominira izraelskom politikom. I Netanjahu je nudio dogovore o podjeli vlasti, što Bennett nije prihvatio, pa je po isteku roka priliku za formiranje vlade dobio Lapid. Mada se očekuju dalji politički pregovori, Bennettova najava koalicije s Lapidom zadala je snažan udarac Netanjahu. Sam Bennett, koji želi da anektira veći dio okupirane zapadne obale, ideološki je bliži Netanjahu nego Lapidu, bivšem televizijskom voditelju koji je popularan među pripadnicima sekularne srednje klase. Prema izvještajima izraelskih medija, 49-godišnji Bennett bit će premijer u prve 2 godine mandata vlade, poslije čega bi na čelo vlade došao 57-godišnji Lapid. Lapid planira da u koaliciju uključi laborističku stranku i ljevičarski Marec, koji se protivi okupaciji zapadne obale. Sa značajnim političkim razlikama, Netanjahuova koalicija se može raspasti, ocjenio je Guardian, i dodaje da se očekuje da se nova koalicijona vlada usredsredi na ekonomiju i pandemiju, izbjegavajući velika pitanja i zadržavajući status quo za milione Palestinaca koji žive pod okupacijom. Najava dogovora opozicionih stranaka uslijedila je poslije 11-dnevnog sukoba Izraela i Hamasa u pojasu Gaze, ranije ovog mjeseca, za koji su neki analitičari pretpostavljali da će pomoći oslabljenom Netanjahu, ukazuje Washington Post.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
140 učenika iz srednje bosanskog kantona sudjelovalo je u projektu Ujedinjeni u različitosti, koju je realizovao Centar za edukaciju mladih uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Srednje Američke Države. Projekat je bio posvećen značaju očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa, a okupio je srednjoškolce iz 11 opština koje su i 25 godina nakon završetka rata etnički podijeljene. Marija Augustinović.
Srednjoškolac Dena iz Viteza pohađa nastavu u školi koja je organizirana po principu 2 škole pod jednim krovom. U jednom dijelu školske zgrade nastava se izvodi po bosanskom planu i programu, a u drugom po nastavnom planu na hrvatskom jeziku. Sudjelovanje u programu Ujedinjeni u različitosti za Denaja je bila prilika da se druži s vršnjacima bez obzira na to koju školu pohađaju.
Može nas ujediniti da ne gledamo samo svoje, nego da kako predstavimo svoje, tako predstavimo i nečije drugo. Od završetka rata podijeljen smo, nismo ujedinjeni, tako da trudimo se da idemo ka tom cilju.
36 škola u srednjobosanskom kantonu organizirano je po principu 2 škole pod jednim krovom. Negra iz Gornjeg Vakufa Uskoplja i Nikola iz Novog Travnika kažu da mladi nastoje da prevaziđu nametnute podjele.
Što više ovih radionica je potrebno i da se malo više upoznamo i da se više družimo u ovom okupu. Najbolje se uspostavljaju ta prijateljstva i nova poznanstva, te tako najbolje da su jedini. Slabo je projekat, pogotovo sad zbog ove situacije sa koronavirusom.
Trudimo se da nas ujedinimo, jer već je prošlo dugo od rata. Trudimo se da što više budemo zajedno. Ovo je jedan sjajan projekat koji nas može ujediniti.
Dena i Negra i Nikola bili su polaznici programa Ujedinjeni u različitosti, koji je bio fokusiran na promoviranje suživota, zajedništva i očuvanje kulturno-povijesnog nasljeđa. Glasnogovornik Centra za edukaciju mladih iz Travnika, Rismir Krajišnik, kaže da je program u protekle 2 godine okupio 140 učenika iz srednjobosanskog kantona.
Iz škola koje rade po planu programa na bosanskom jeziku i iz škola koje rade po planu programa na hrvatskom jeziku, tako da možemo reći da nam to nije bila prepreka u organizaciji kompletnog projekta, pošto mi već evo dvije godine naš interkulturalni karavan je posjetio sve ove škole i uradili smo te edukativne radionice o kulturnom i historijskom nasljeđu Srednje Bosne, tako da možemo reći da smo zaista ponosni na taj dio našeg projekta.
A da su projekti poput onog koji je održan pod motom Ujedinjeni u različitosti nužni u osnaživanju mladih da postanu savjesni, odgovorni i aktivni članovi društva, smatra i Martina Levarda, pedagogica u srednjoj školi Novi Travnik. Levarda naglašava da nove generacije treba osloboditi tereta prošlosti i omogućiti im da adekvatno odgovore novim izazovima i da grade bolju i pravedniju budućnost.
A budućnost definitivno jeste u toj toleranciji, uvažavanju i razmjeni iskustava. Da svi mi idemo prema nekim drugim vremenima, kada smo svjesni drugih nekih stvari i većih problema, i posebno ovi mladi ljudi definitivno bez nekih razlika, da se trude samo za svoju bolju budućnost ovdje, a ne preko granica naše države.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Žene mira, sekcija udruženja građana Fojničani iz Maglaja, ovih dana okončali su projekat. Naime, sašle su oko 1000 cekera na kojima su oslikane mirovne poruke sa jednom zajedničkom. Mir počinje praštanjem. Ovi cekeri podijeljeni su prvo u vjerskim objektima u Maglaju i Žepču, a protekli vikend i u Sarajevu. Priča Arminke Memišević.
Protekli vikend su Žene mira, sekcija udruženja građana Fojničani iz Maglaja, posjetile vjerske objekte u Sarajevu, pravoslavnu sabornu crkvu, katoličku katedralu i Gazi Husrebegovu džamiju, gdje su vjernicima triju konfesija darovale cekere s porukom "Mir počinje praštanjem". One su ih volonterski šivale tokom protekle godine. S tom posjetom njihov mirovni projekt završava, ali misija Žena mira se zasigurno nastavlja i u narednom periodu, kažu iz udruženja građana Fojničani. U ovom projektu sašiveno je ukupno 1000 cekera, 300 ih je podijeljeno u Sarajevu. Monsignor Ante Meštrović, rektor u Katoličkoj katedrali u Sarajevu, bio je domaćin Ženama mira. Evo kakav je komentar imao na poruku "Mir počinje praštanjem".
Eto, sa krana praštanja, evo, želili bismo da, kako mi dobivamo od Boga oproštenje, kad ispovjedamo, priznamo svoje grijehe, pokajemo se za njih, da onda isto tako sami budemo ti koji će praštati, koji će, dakle, pružiti ruku pomirenja, ruku praštanja i tako dalje. I vjerujemo, mislim, da je to isto tako, mislim da je to jako blisko, dakle, i u zajednici muslimana isto tako, da je jako to važno naglasiti. Samo, evo, nadamo se da će ići to u primjenu i u životu, da neće biti samo ostvarivo, nego da će ostvarivati, neće biti samo teorija, nego da će biti i praksa.
U Gazi Husrebegovoj džamiji Žene mira dočekala je doktorica Safija Malkić, voditeljica odjela za brak i porodicu Rijasetske islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Odgovorila je na pitanje da li su projekti poput ovog načini za uspostavljanje suživota i tolerancije.
To je pravi i jedini način ako hoćemo da živimo u miru sami sa sobom i sa drugima, jel? A to je želja svakog čovjeka, a posebno želja svakog vjernika, da živi u miru sa sobom, sa svojom porodicom i da taj mir širi na svoju zajednicu i društvo u cjelini, a posebno mir je potreban nama u Bosni i Hercegovini.
Ljubica Tirić jedna je od učesnica projekta.
Poruke, ja mislim da je trebao da šija svaki dan. Baš poruke mira, mislim, evo, živimo gdje živimo, ne bi bilo loše, evo, da to malo i odjekne na sve strane, da se čuje.
Naira Zahirović iz Bradića kod Maglaja kaže da je projekt bio u znaku ugodnog sa korisnim.
Meni se ideja sviđa, razbijana, što kaže, predrasuda. Da, osim što naučimo, stvarno, ono, posle imamo lijepo družinu, skakucu, pa priče, baš dobro dođe.
Projekt Žene mira, misija mira, implementira udruženje građana Fojničani Maglaj uz financijsku podršku ekumenske inicijative žena, koja je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga, te u izgradnji mira i pomirenja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. Arminka Memišović, Zavidović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Israelskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrničića i Milana Obradovića.